Теврат, башлану, 16-нчы бап. Ибрамның апайы Сарей оңа бала тапмайды. Оның Хагар адлы мысырлы хызметчі қызы бар еді. Весарей Ибрамға, бақса, Раббы маңа бала тапмақ қызмет етмей. Хызметчі қызымнен ят, белке мен ондан бала көрерім деді. Ибрам Сарейні дыңледі. Ибрамның апайы Сарей, ос хызметчі қызыны, мысырлы Хагарыны ақайы Ибрамға апай етіп берді. Ибрам о заман Ханаан топрағында енді 10 елдан берлі яшайды. Ибрам Хагарнен ятты, ве Хагар юкке қалды. Юкке қалғанына көріп, Хагар сайбесіне олған сайғысыны жойып башлады. Сон Сарей Ибрамға бойлы деді. Маңа япқан ақсызлығында сен қабатлысын. Мен сенің қолларыңа ос қызметчімні бердім, ойсе юкке қалған сон маңа олған сайғысыны жойды. Бізім ішімізні Раббы судетсін. Мына, қызметчің сенің қолыңда, деді Ибрам Сарейге. Онен не істесең, оны яп. Сарей Хагарны ойлы азарлап башлады ки, тап Хагар ондан қачып кетті. Раббының мелегі оны сахрадаке су чохрағы янында тапты. Бұ су чохрағы шурға кеткен елда ерлешкен еді. Мелек ондан, «Хагар, Сарейның қызметчісі, сен қайдан келдің ве қайда кетесің?» деп сорады. «Мен сайбем олған Сарейден қачам», деді Хагар. Раббының мелегі оңа, «Сайбенге қайт та, оның япқанларына сабыр ет», деді. Раббының мелегі оңа да бойле деді. «Сенің евлятларыңны о қадар чоқ етерім ки, тап оның миқдарыны саймақның чәресі олмас». «Да, Раббының мелегі оңа бойле деді. Мына, сен юклісің. Сен оғлан бала тапажақсын ве оңа Исмаил деген ат қоячақсын. Чүнке Раббы сенің чеккен азабыңны көрді. О, кейік ешек тайын олажақ. О, еркезге қаршы, еркезде оңа қаршы олажақтыр. О, ағаларынен душманлықта яшайжақ. Онен лақырды еткен Раббыге Хагар Эл-Рои деген ат берді. О, керчектен де мында мені көргенні көрдім», деді. Оның ічін бұ чоқрақ Бейр Лахай Рои деп адлана. О, Кадеш ве Берет арасында ерлешкендір. Хагар Ибрамға оғлан бала тапты. Ве Ибрам оңа Хагардан олған оғлына Исмаил деген ат берді. Хагар Ибрамға Исмаилны тапқанда Ибрам 86 яшында еді.